Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest časova, 7 minuta, slušate i emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Tretiranje knjige kao robe, agresivne reklame za prodaju nekvalitetnog štiva i preterana medijska eksponiranost kvazi pisaca samo su vrh ledenog brega savremene književne scene. Kako ne zalutati u moru novih naslova? Da li čitati provereno dobre klasike ili dati šansu mladom, neafirmisanom piscu? Šta ne smemo propustiti da pročitamo ovog leta? Odgovore daju majstori pisane reči. Milena Đorđević, urednik u Narodnoj biblioteci Srbije, najprevođeniji savremeni srpski pisac Zoran Živković i prevodilac, urednik i pisac Igor Marojević. Dobar dan, hvala vam što ste došli u Radio Beograd.
Dobar dan.
Dobar dan.
Nije loše.
Kažite mi, počet ćemo od dame kao jedinog gosta. Budući, Milena, vi ste urednik književnih tribina u Narodnoj biblioteci Srbije i neprekidno ste u kontaktu sa novim naslovima. Sa tim u vezi, šta treba da po vašem sudu pročitamo da nam ne promakne ovog leta od tih novih naslova? Od kvalitetne, naravno, to se podrazumeva, literature.
Ja bih se ogradila od ovoga, da to je dobro pitanje, a istovremeno nekako vodi ka nekakvim stereotipima, a ja bih da ih izbjegnem. I nekako bih to pitanje preformulisala u kako da se približimo autentičnom čitanju. Iako sada u nekim razgovorima došli smo do toga da je autentičnost precenjena, pa smo onda došli do toga da je i istina precenjena, ali ja zaista ne znam kako bismo onda razgovarali o književnosti ukoliko se ponovo ne pozovemo na autentičnost, šta god to značilo i kako god to razumevali. Tako da ja ne bih davala obilje preporuka, niti čak onoga što smo na programima Narodne biblioteke Srbije predstavili, ali mogu recimo da vam kažem šta trenutno čitam. Čitam jednu studiju zanimljivu Gordane Đerić, Suvišne reči o intelektualcima i znanju. Ovih dana baš sam nekako, ne bih rekla ljuta, ali recimo da ne mogu da sasvim razumem ponašanja i pitanje odgovornosti pojedinih, odnosno intelektualnih elita i akademske zajednice prema suštinskim pitanjima naše stvarnosti, globalne i lokalne, kao i u odnosu prema kulturi, pa i samih pisaca, ali i onih koji govore o samom stvaranju. Tako da ova autorka na neki način pokušava da se obračuna upravo u odnosu na ovo pitanje, tumačeći pak neke zanimljive autore koji bi bili moja preporuka, iako su objavljeni ovde pre par godina, kao što recimo Michel Houellebecq ili O pokoravanju, koji takođe se poziva i odnosno obrađuje ovu temu intelektualnog nepoštenja. Mislim da je to ključna stvar u ovom našem trenutku. Pa eto, neka to bude preporuka da tragamo za jednom takvom temom, studijama i knjigama koje su kritički subverzivne u odnosu na nju.
Milena, i sami ste govorili da se knjiga tretira kao roba, da se prodaje u izlogu kao roba najniže vrste, tako da kažem. Pa kako čitaocu ipak koji nema obilje informacija koje vi imate, da pomognemo da se snađe u moru tih novih naslova? Kako mu preporučiti i kako mu pomoći da ne promaši knjigu?
Znate kako, mislim da je precenjeno i to da sada neko ko se kređe u određenim kulturnim krugovima, pa čak i ako i sam piše, stvara, pa i ako je univerzitetski profesor, da ima sada neku jasnu predstavu i kriterijume i na kraju golemo recentno čitalačko iskustvo. Rekla bih da to nije tačno, da je to pretpostavka i da se očekuje od tih ljudi da su informisani i da prosto znaju šta je konkretno, ali mi o tome nemamo dovoljno znanja. Niti kritičnosti, niti smo o tome dovoljno obavešteni. Dakle, zato što ima preobilje informacije, zato što vi kada kritikujete, kada se obrušavate na tu trash, kič, kako god hoćete literaturu, niko je nije čitao. A s druge strane, mislim da je to takođe promašeno pitanje. Dakle, knjiga jeste roba, ja ne bih se na to vraćala. To je takođe jedan stereotip. Knjiga u smislu kao, kako bih rekla, kao predmet, znači sad Igor ovde, ali ona na kraju jeste i to. Ali mi ne govorimo, dakle ja ne bih se vraćala na to sada da tumačimo. Mi znamo, kad kažemo književnost, znamo šta je. Dakle, mislimo na pravu i vredno ostvarenje, delo koje će možda ostati za večnost ili u ovom trenutku odraz nekakvog talenta. Kad pričamo o tome, pričamo o tome. Dakle, ne bih se vraćala na to šta je roba. A šta će čitalac da izabere iz one obilja čitalačke ponude? Pa dakle, to zavisi od mnogo činilaca. A ja ne bih sad ulazila u te činioce, nego bih prosto govorila o onome šta mene lično prija. A svako neka dođe do knjige na način na koji ume. Mislim da taj neki didaktički moment neće moći da im pomogne da pronađu dobar naslov. Mislim da je to promašeno, da naprosto to smo videli da nije urodilo nikakvu plodu.
Hvala, moram da uključim ovu raspravu profesora Zorana Živkovića, kako sam najavila, najprevođenijeg srpskog pisca. Profesore, vi ćete nam svakako dati preporuku, ja pretpostavljam, ili ćete nam reći šta vi čitate?
Hajde ja da upotrebim ovaj termin koji je Milena sedam puta, evo broj sam upotrebila reč precenjen sedam puta. Ja mislim da je pojam čitalac u najvećoj meri precenjen. Naime, čitalac je dakle jedno stvorenje o kome mi zapravo ne znamo ništa i moguće je sasvim da njemu upravo odgovara ona vrsta književnosti koju čita. I kad kažemo čitalac, mi zapravo imamo u svesti jedan veoma, veoma neodređen pojam, jel da? Ja vas posjećam na roman Milana Kundera, Usporavanje, to je jedan od prvih romana koji je napisao na francuskom, koji je zapravo omaž 18. veku i taj naslov se odnosi na okolnost da je prosto u tom veku sve bilo već po prirodi stvari znatno sporije. Ali ono što nas ovdje interesuje danas odnosi na onaj deo romana u kome Kundera nas podsjeća da je u to vreme pisac pisao ne za anonimnog kupca knjige, pazite koji sam termin upotrebio, kupca knjige, nego je govorio i pisao i stvarao za poznatog čitaoca. Salonska je bila književnost onda, dakle premijere knjige su se izvodile tako što su čitaoci čitali jednom srazmerno uskom krugu ljudi. za koje su znali da su kvalitetni čitaoci. Ono što je sasvim sigurno u opisu vremena u kome imamo povlasticu živimo jeste da ćemo mi doći u paradoksnu situaciju da će biti više ljudi koji pišu nego što čitaju. Mi više nemamo ili u velikoj meri oskudevamo onome što ja nazivam kvalitetni čitalac. Moj izdavač, bilo koji da je u svetu, ja se razlikujem u jednom suštinskom pogledu. Njega interesuju kupci knjige. Ja mu je potpuno svejedno da li će oni to što su kupili, taj proizvod, pročitati ili neće. Njemu je bitno jedino da su oni dali novac za to. Meni, moji interesi kao pisca su potpuno drugačiji. Meni je potpuno svejedno koliko će anonimnih ljudi koji zapravo nisu kvalitetni čitaoci kupiti tu robu koja se zove knjiga. Mene zanima onaj vrlo mali broj i sve manje, nažalost, kupaca knjige koji su mnogo više nego kupci knjige kvalitetni čitaoci. Imamo veliku krizu kvalitetnih čitalaca.
Ja mislim da tu tezu zagovara i naš treći gost, pisac Igor Marojević. Samo da kažemo, Igore, vi ste se upravo vratili iz Barcelone gde ste potpisali ugovor o objavljivanju na španskom jeziku svog romana Parter. Inače, prevedeni ste baš neposredno pre ovog našeg razgovora na još tri svetska jezika, pa čestitam, to je zaista veliki uspeh. Vi u brojnim intervjuima koje sam čitala sa vama i u razgovorima sa vama zastupate tezu profesora Živkovića i vi ste više puta rekli da vam nije bitno koliko vas ljudi čita nego ko vas čita.
Pa dobro, sad cenim ja profesora Živkovića, ali ne bih rekao da zastupam njegovu tezu.
Dobro, to je vaša teza. I vi mislite isto, to hoću da kažem.
Pa ne znam, ovako, ja verujem, znači, da tih kvalitetnih čitalaca, referentno opremljenih, strpljivih i šta već drugo možemo pozitivno reći o njima, ima jako malo i slažem se s time, međutim ja verujem da je jedini način da se proširi čitalački krug subverzija. Znači, ja verujem u to, to je jedino što se može podmetnuti sistemu, pošto je sistem sveobuhvatan i eto, to je ono što u šta verujem izvan, ali to nije substancijalno pitanje. Substancijalno pitanje su ti pravi čitaoci. Uh-huh. I međutim, mene brine, ako već pričamo o pravim čitaocima, šta je sa akademskom tom kritikom, koja strahovito kasni za književnošću. Mi nemamo uopšte pojam, mi uopšte nemamo pojam koji bi objedinio o neke nove narative. I dalje se na svetskim univerzitetima čitaju, znači, novi narativi se čitaju po, ne znam, onome kako bih protumačio, Derrida, uopšte dekonstruktivisti, uopšte strukturalisti, poststrukturalisti, i to je, znači, veliki problem. Mislim da akademska kritika generalno dosta pomaže, ne znam, nekako tim hermetizovanjem tog diskursa koji je mnogo manje bitan već zbog same stvari nego zbog nekih stipendija ili nekih sporednih stvari. Znači, i ona pomaže tome, naravno, pomaže tome i obrazovni i školski sistem, naravno, pomažu tome i žiriji nekih nekada davno prestižnih nagrada, i kao da je sve u nekoj zaveri u koju ne verujem, pošto nisu toliko pametni ljudi sve zajedno da bi mogli da naprave zaveru, nego prosto verujem da to je jedan i vašog mentalna inercija i da usled toga, naravno, u ovoj sve većoj brzini koju je sugerisao gospodin Živković, da u ovoj sve većoj brzini jednostavno svak uradi onako svoje što je najlakše, a opšti rezultat vidimo, i to je opšti rezultat, jeste ovo o čemu mi pričamo.
A šta vi, Igore, vi čitate trenutno?
Ja čitam, ja moram uz ogradu da kažem da, znači, neke stvari čitam vrlo retko, mogu iz ličnog zadovoljstva da čitam. Recimo, sad čitam ponovo Alberta Moravio i njegove romane koje je objavio na hrvatskom jeziku, Otokar Kršovani, Riječko, Opatijska izdavačka kuća, a trenutno čitam nešto za potrebe moje proze. Naprimjer, Thomas Pynchon, Probna faza, jako me interesuje početci interneta u Americi, to jest kako je on to opisao i situaciju pre 11. septembra i malo posle, s obzirom na to da se u novom romanu, ne da bih ja nešto krao njega, nego prosto da vidim kako je to tamo, pa da uporedim pošto završni roman iz moje beogradskog petoknjižja Tuđine se bavi nečim vrlo sličnim, a to je začeci, takođe začeci digitalnog života u Srbiji. I uopšte fenomen da smo mi 90. Pojmili kao jedno zlo doba sankcija, zatvorenosti, dok u svetu su se desili neke vrlo bitni izumi i vrlo neke bitne promene i u političkom diskursu i u najvitalnijim segmentima koje mi prepisujemo u 21. veku. Mene sad zanima ta aporija i zbog toga čitam Pinčona, a inače, pošto sam preokupiran za sudbinu čovečanstva, ne samo čitalaštva, čitam neke knjige tipa Zločini budućnosti Marka Goodmana, nuspojave tehnologije koju ja pozdravljam i digitalizacije, međutim, kako to uvek biva, ljudi su skloni više da se okrenu nuspojavama nečega novoga nego većina ljudi, ili pak digitalno zlato Natalija Popera o Bitcoinu, znači o tome što se dešava, pošto sam ja nisam neki veliki optimista što se tiče čovječanstva uopšte, a književnost je tu da izgubi. Ja se nadam da će književnost biti na toj, da će se naći na toj obrnutoj nojevoj barci čovječanstva koje se bude topilo.
Pričali smo o pravom čitavcu, budući da jedina ovde nije od gostiju, naravno, pisac Milena Đorđević, ona je taj pravi čitalac. Doktor književnosti, urednik u Narodnoj biblioteci, dugogodišnji urednik u mnogim izdavačkim kućama, ali Milena ne želi da nam kaže šta je njena preporuka, jer smatra da je to, shvatamo, individualna volja svakog čoveka. Milena, kada smo se dogovarali za ovaj razgovor, pričali ste mi da ćete preporučiti neke knjige, ali da nećete iz vaše utrobe.
Mogu tako, da kažem,
tako
da,
smo rekli. Pa možemo da povežemo.
Da. Puritan, to nisam pročitala, zato što jako cenim, visoko cenim Frenzenovu tendenciju ka sveobuhvatnosti. To jako malo imamo u savremenim romanima, kako domaćima, tako i dakle inostranim. On ima dakle želju da zahvati totalitet stvarnosti. To se zaista retko dešava i onda kada njegova ocena nije pet, on je u tome izuzetan. Čak i kada stilski ne uspeva da, ako u prevodima to možemo da osetimo, ne dobaci do vrhunca, on naprosto uspeva da zahvati totalitet, sad ne na baš tost način, kako ga često porede, čini mi se pogrešno, to su potpuno dva različita sveta, ali mi danas malo ima, ja ne znam ko još ima taj gabari da to može da uradi.
Frenzen je veliko, jedna velika tema, zato što, po mom mišljenju, ja sam pročitao sve njegove romane, i to čak neke po više puta. Mislim da je on jedino korekcijama postigao sve ono što ti govoriš, da u ranim romanima tačno se vidi da su rani romani nastali pre interneta u praktičnom smislu, zato što uopšte nema selekcije građe, a mislim da je Purity boluje od toga. Nema selekcije građe, jako je puno pobočnih priča koji upadaju nakon ne znam, recimo oko polovine romana i dalje. I ima nekih materijalnih grešaka koji su onako prostije po, ako tumačemo sad poetiku Aristotelu, ako prizovemo, to je najmanji problem, ali on je zaista najznakovitiji primjer pisa 21. veka, da kažem i 90. i 21. veka, ali mislim da je jedino to postigao, sve to što je hteo i taj totalitet, i da to bude, da to onako škljocno je, kako bih rekao, kao neki čitalac koji nije profesionalni, da je to jedino u korekcijama postigao.
A po meni u slobodi, ja recimo, jer, ali to je možda razlog, zato što sam ja prvo počela da čitam slobodu, pa onda korekcije. I sad ne znam da li kod Frenzena to ima veze. Dakle, šta se prvo čita i kako...
To je bolja dramaturgija, ja mislim, da, u slobodi, ali mislim da, da su korekcije, starinski rečeno, dublje i grotesknije.
Evo sad, da ne ispadne da nisam žela da odgovorim na to pitanje, mislim da su zaista preporuke nezahvalne. Mnogo je bolje da mi kažemo svoj doživljaj nečega što smo čitali, koji može da bude možda autentičan i da prenesemo taj eros za čitanje. Jer znate, sad ja ako vama kažem uzmite da čitate Purity, sad neko uzme da čita Purity i zgrane se, naprosto to njega ne dotakne, jer nema taj senzibilitet, šta, dakle, naše preporuke u budućnosti neće imati značaja. ali uvek ima značaj ako vi iskreno prenesete vaše čitalačko iskustvo ili neke autentične doželje neke teme o kojoj govorite. Zato mislim da su ovi razgovori o robi, dakle nemojte pogrešno da shvatite, ne destabilizujem vaša pitanja, nego želim da se distanciramo od onoga što svi namećemo. Dakle, roba, knjiga, roba, potrošnja, voditeljke kao spisateljice, to je dosadno, to je ćor sokak. Dakle, o tome svi govore. Dakle, naša stvarnost je...
Ali se ništa ne menja.
Ništa se ne menja zato što mi nismo spremni da pređemo na viši stupanj razvoja. Duhovnog, emotivnog, intelektualnog, kako god hoćete. A moramo. Dakle, ili ćemo ići nazad.
Ne moramo, Boga mi.
Znači, čovečanstvo je prosto došlo do kraja. Pa čekajte, Daily Telegraph je 2011. godine objavio, sad nije on jedini, ali je rekao tamo kada Stephen Hawking saopštava Google da je filozofija umrla. I mnogo drugih stvari, dakle ovo nije stvar lokalnog karaktera, uopšte ne pričamo o Srbiji, nego pričamo o jednom globalnom poretku koji se temeljno izmenio, pa sa njom i književna kritika, pisanje, uopšte odnos prema reči koji je postao krajnje vizuelan. Ali to ne znači da će knjige da nestaju, da vlada apokalipsa. Ja ne govorim o apokalipsi i o negativnosti pogleda na budućnost, govorim o kraju jednog sistema vrednosti, jednog sveta koji traži sada novu preorientaciju. A mi večito pričamo o istim pričama. Hajde da pokušamo da kažemo nešto drugo, jer ovo već radimo deceniju, vrlo neuspešno, dakle, i naravno više niko neće to ni da sluša. O tome je problem. I zato, eto, moj poziv, recimo, da ne budem sada kritična, negativno, da vidimo šta ćemo sa autentičnošću da radimo. Ajde da vidimo da li to može da pomogne. Nije lako, ali recimo, eto tako.
A sada da zamolimo vas kao pravog čitaoca da nam preporučite jednu knjigu profesora Zorana Živkovića. Vi ste završili filološki fakultet, vam profesor predavao kreativno pisanje.
Profesor mi nije predavao kreativno pisanje, ali mi jesmo sarađivali u jednoj vrlo izdavačkoj kući svojevremeno i to je bilo jedno dragoceno iskustvo. Naročito, ali sad ne mogu da prepričam, da se bojim da neću preneti sve kako treba, jeste jedan susret profesorov i prevodioca Aristotela, savremenih dela, ja sam sad zaboravila njegovo prezime, ali Slobodan Blagojević, evo sad sam se setila, i onda sam prisustvovala jednoj antologijskoj sceni koja je imala, dakle, nekakvu vezu između onoga što je pisao profesor Živković i onoga što je u vezi sa Aristotelom prevodio Blagojević. A ja sad ne mogu skroz da do kraja to kažem. Tako da, iz emocije prema tom događaju, ja ću da preporučam Pisacu najam, mada to svakako nije najbolja profesorova knjiga. Ali eto, ovo je čisto bila emotivna preporuka, da.
Hvala. Profesore.
Nećete valjda ja preporučiti svoju knjigu?
Ne, svoju. Šta vi studentima kažete? Šta je bitno da čitaju? Jer kada vodimo ove vrste razgovora, naravno da ih ne vodimo za Milenu i za ljude koji su tako obrazovani kao ona, već za neke možda mlađe naraštaje koji žele da čitaju, žele da se upoznaju sa kvalitetnom literaturom, ali prosto od obilja informacija i ostalih problema ne mogu tačno da iskristališu. Šta je ono, ko je vaš savjet vašim studentima kada dođu na prvi vaš čas? Je li vas interesuje šta čitaju vaši studenti?
Pa na tom prvom uvodnom času ja se iz petnje žele trudni da ih odvratim od mog kursa i nekako ubedim da pobegnu glavom bez obzira s njega. Razlog tome je tehničke prirode, pre svega ima jedan i suštinski. Taj tehničke prirode jeste javi se na kurs mnogo više, odnosno javljalo se, ja sam se penzionisao prošlog oktobra, tako da više ne predajem na fakultetu, ali u to vreme dok sam predavao, to je bio glavni razlog. Kad dođemo do toga da im ja preporučujem nešto, tu se javlja onaj čuveni tehnički problem, ako bi ja sad probao da uvedem obavezu čitanja, da imaju obaveznu lektiru, niko ništa ne bi pročitao. Prosto su obaveze ako im vi namećete. Kod čitanja je važno ne nametati, znate. I onda ja moram da se služim nekakvim domislicama, trikovima, lukavošću nekom, da im kažem da sam nešto pročitao i da mi se veoma dopalo i na tome da ostavim, i onda recimo polovina njih to pročita narednog puta, ako mi je baš stalo. Ali znate kako, ja ih, jedan od razloga kojima ja pokušavam da ih odvratim od kursa kreativnog pisanja, da bi taj broj smanjio na nekakvu meru koja je podnošljiva, jer ne mogu da imam 80 studenata kad je krajnji najveći broj 25, pa im ja navodim razloge zbog kojih treba da napuste kurs. Jedan od tih razloga jeste da ih čeka ceo život čitanja, računajući na to da će to da ih užasne, kao što ih i užasne, jer oni su na sve pripravni, osim na to da će morati da čitaju kao pisci.
i uopšte će morati je čitati. Jedan dobar broj se njih zgrane kada doznaju da će na kursu kreativnog pisanja morati je pišu. I tu se prenerazi. To je načelno govoreći velika dilema, da li je bolje, dakle, uopšte ne čitati ili čitati koješta. Evo, ja
da,
sad
to je baš moje pitanje, htjelo da bude sljedeće. Da li je bolje?
Naravno da je bolje, naravno da je u tom slučaju bolje ne čitati ništa. Jer čitati koješta je... Ali ako hoćete da sad budem sasvim konkretan ovdje, šta im ja kažem jednog časa više u vidu jednog aforizma, kažem im da im moj kurs uopšte nije potreban. Ako će da urade ono što meni izgleda kao, dakle, znatno superiornije mom vlastitom kursu, a to je da oni sednu jedno leto, pročitaju, treba im otprilike 3 mjeseca za to posvećeno čitanje, pročitaju 9 tomova Čehovljevih priča, to je blizu 600 priča, i sve što bi uopšte mlad pisac mogao da poželi, sve tajne zanata, tajne pisanja se nalaze i otvaraju se onome ko to čita kreativno, da uvodim pojam kreativnog čitanja, i sve što možete zamisliti se nalazi tamo. Niko to ne uradi, naravno, ideja da neko pročita 9 tomova onako za redom tokom leta, ja nemam iluzija da će to neko da uradi, ali to je recimo jedan od puteva za mladog pisca. Nema boljeg kursa kreativnog pisanja od kreativnog čitanja.
Profesor je pomenuo ovdje jednu jako zanimljivu tezu i moje pitanje. Da li je bolje ništa ne čitati ili čitati stvari koje su loše, Igore?
Pa ja mislim da je ipak bolje, da li bolje, za koga? To je sad veliko.
Za mlade pitanje. Ljude.
Za mlade ljude. Pa ne,
pa
ja
uopšte.
Mislim da je dobro. Ne,
za ljude koji se ne bave pisanjem, nego prosto.
Da je bolje da ne čitaju ništa, zato što mislim da je, recimo, ja sam pisao recimo o knjigama koje ja, kad je to trebalo, i naljutio mi se gospodin Živodinović zbog toga, s kojim sam inače imao dobru komunikaciju, Koelho je odveo neke ljude do nekih korena, kao što su neki drugi loši pisci odveli do nekih korena, i zbog toga je bolje, a za čovjeka koji se hoće se bavi pisanjem, ako on nije spreman da čita i to da čita relevantne stvari, onda je bolje da ne piše. To isto kao, ima ih, najveći problem u stvari srpske književnosti od čuvene dodjele Nijelove nagrade 95. godine jednom štivu koje je, kako bih rekao, onako problematično sa više aspekata, osim što je prvo pisao delo pa mu se mora gledati kroz prste, jeste, znači od tada je zavladalo ubeđenje da svako može da dobije Ninovu nagradu, što su i pokazalo istinitim, i od tada imamo 150 do 200 knjiga romana godišnje, od tada je bilo 40. Znači, mislim da danas pisci generalno, ili oni koji žele to da budu, više pišu nego što čitaju, što je zaista kao kada bi builder išao u teretanu gladan. Ja to tako najbliže mi je to objašnjenje ljudima. Čak sam čuo, pošto ja se bavim uređivanjem tekstova ne samo u okviru Lagune, što neće još dugo potrajati, ali ja radim to i privatno, i zaista meni je bilo fantastično da čujem od čovjeka koji spremam da da novac i sve, da kaže sve mi reci šta treba popravim i sve ću da uradim osim da čitam. Ja mu kažem, ali čovječe, ti nemaš svoje reči. Ovo su, znači, po meni, zašto neko potpisuje knjigu? I između ostalog, zato što su to njegove reči, koje ne smeju biti, osim u parodijskom smislu, preslikavanje opštih mesta. I šta će neko ko ne čita? Naravno, služi opštim mestima, razgovorima iz kafane i to. Ali on nema svest o tome. Tako da, tu je situacija takva da jednostavno ne može ništa ne može se uradi konstruktivno, nek čita ko šta hoće, nek piše ko šta hoće, sve je otišlo do vraga, ljudi su potpuno koji odlučuju o nekim stvarima neabditovani, i to tako treba da bude, to je mera stvari što se tiče srpske književnosti i balkanskih, a što se tiče svjetske književnosti, mislim da je uopšte na delu pokušaj da je čovječanstvo što gluplje, da su birači svuda što gluplji, zašto bi sada književnost, i to je kvalitetna književnost koja ima duplo dno, kad kažem književnost, mislim na književnost koja ima duplo dno, barem, ako ne i višestruko, zašto bi to nekome odgovaralo? Tako da ja mislim da će stvar, nažalost, ostati na onim zaverenicima sad već mogu govoriti o zaverenicima koji imaju dovoljnu volju da održe, da održe književnost, koliko, gde, od toga zavisi, znači, kako će koja interpretativna zajednica proći, ali čini mi se da je sve u silaznoj putanji.
Vraćamo se na ovu Milenu tezu i o krizi autentičnosti. Milena, za vas pitanje, šta je bolje, ne čitati ništa ili čitati lošu literaturu?
Sve vreme razmišljam o tom pitanju i slušam sagovornike i u dilemi sam, zato što mi deluje vrlo zavodljivo i privlačna teza koju je profesor Živković izneo, a to je da ne treba bolje ne čitati ništa nego čitati koješta. S jedne strane se sa tim delimično slažem, s druge strane, ukoliko recimo bismo sad rekli da je bolje ne živeti nego živeti nekako, ne znam baš da li bi napravili izbor. Znate, vi dok god živite imate načina da dođete do nekog kvaliteta ili do nekog cilja i da pobedite. Vi dok ste u igri, vi imate način da date taj gol. Evo sad su ove utakmice pa tako nekako. Ali ako ne čitate, dakle vi onda više nemate šanse. Međutim, zašto mi je ta teza privlačna s druge strane? S druge strane, ta profesora teza mi je privlačna zato što je došlo do jedne iscrpljenosti demokratičnosti koje kakve. Slobode, više istina, i to je dovelo do toga da sada vi imate mogućnost da sada neko ko je potpuno nekompetentan, koji nema nikakvu skalu vrednosti samo zato što igramo u utakmici duha, ima pravo da nešto sudi o tome i da određuje. Potpuno čovjek koji ne može uopšte, ne sme da se nađe na tom terenu. Tu nema demokratije, takve ljude treba izbaciti. Ne treba ih uvažiti, ne govorimo o tome, o neistomišljenici.
To je sad ne, to bi sad većina rekla da je nedemokratski, što se
tako rekli. Je, rekli bi da je nedemokratski, ali evo ja ću da se sada zalažem za ukidanje ovakve demokratije koja vodi potpunom razaranju vrednosti, pa i moral.
Znači, imate neki
moral. Pa mislim lično da prosto se uvažavaju radi demokratičnosti ljudi čije mišljenje nije kompetentno. Ne dakle ljudi suprotnih stavova koji su temeljeni, koji su vredni, sa kojima se neko ne slaže. Ne, nego ljudi koji nisu kompetentni da govore o visokoj kulturi, odnosno o kulturi koju treba da čuvamo. Nisu kompetentni, ne mogu da govore, ne treba da se uvežavaju i prosto treba da se izbiti.
Ali na koga konkretno mislite kad to kažete, ali, Milena?
Mislim na sve one koji ne pripadaju u krugu koji sam navela. Ne bih sada da pomenem ime, jedno je bilo trenutno aktuelno povodom nekakvih izjava, ali ne bih, zato što ne želimo njima da govorim. Dakle,
Znaš šta, ali lako je tako, moraš da kažeš neko ime.
Da.
Moraš da kažeš neko ime.
Ako ste već započeli tu tezu, onda moraš
da kažeš neko ime. Ne želim da govorim ime. Dakle,
tačno je da ne želiš ti njih da reklamiraš, ali onda čitava stvar ima težinu ako kažeš neko ime. Ja u sve...
A zašto da imenujem ogradu... ono što je toliko očigledno?
Ne.
Možda tebi, možda vama, nama ne.
Za nas 17 ili 48, u svakom slučaju mali broj. Ja sam gospođu Miljanu Šop. Znači,
ja ne mislim da
imao sam sa ovom Milikom Pravdić tu onaj, ja sam dao 7 dokaza njene korumpiranosti, njenog nepoznavanja, da, molio sam je da mi uzvrati, i to je objavljeno i u regionu i tako dalje, i to, znači, po meni treba uvijek reći ko. Ljiljana Šop, ja kažem, ali nije ona jedina.
Ali Ljiljana Šop trenutno nije sa nama i ne može da se odbrani, tako da nije korektno da pričamo.
Da
pričamo sad.
Ja ne pričam o njoj protiv, ja sam to sve, to je već sve objavljeno i mogu to da kažem. Mogu to da kažem, jer to je sve objavljeno, nisam imao nekih sa njenih strane, odgovora na to, niti je išta komentarisala prema tome, a mnogi druge sam isto tako opučio, upravo zbog toga. Mora se izaći sa konkretnim imenom i prezimenom. Znam za sve te, ali nismo mi ne živimo mi u aristokratskom društvu, ne živimo u društvu blagostanja, da bismo mogli, tako da podrazumijemo, to je moje mišljenje, ako ćemo da se bavimo bilo kakvim književnim aktivizmom, u tom smislu moramo reći neka imena. Ja sam isto tako, kad su dali nagradu Gatalici, ja sam rekao za Gatalici roman da je on vrlo solidan u odnosu na drugi koji su dobijali, ali da je fenomenalno da 5 članova njenog žirija u tom trenutku sedi i onih plaća tamo u Blicu, zna se koji su to članovi, tih 5, ja sam naveo sve to konkretno, toga fali, meni su zatvorena vrata zbog toga, ja sa radošću da zatvaram što više vrata, mora i spominjati konkretno imena.
Dobre, ja da bi imalo efekta. Dobro, nisam govorio o nekoj korupciji, ja nisam istražni, dakle...
I neznanju.
Ali ovaj razgovor ćemo nastaviti, iz režije mi treći put upozdravio posle reklama.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Deset novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko.
Svetsko fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi svih utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaje naših reportera iz Rusije. Od 14. juna do 15. jula.
Fudbaluška.
Fudbaluška.
Fudbaluška. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Olgica Milojević, politikolog, govori o tome zašto voli roman Dezorijentisani Amina Malufa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Narodni muzej u Beogradu svečano će biti otvoren 28. juna. Dođite da ponovo uživamo u veličanstvenoj stalnoj postavci najvećeg muzeja u našoj zemlji. Multimedijalni program na Trgu Republike počinje od 21 čas. Besplatan ulaz za sve posetioce biće od 23 časa i tokom cele noći, pa sve do nedelje 1. jula. Posetite nas prvi.
When the sand is hurling,
17:47, slušate emisiju prvog programa Radio Beograda u središtu pažnje. Moji današnji gosti su Milena Đorđević, urednik u Narodnoj biblioteci Srbije, pisac i profesor Zoran Živković i pisac, prevodilac i urednik Igor Marojević.
Nastavljamo... Živković je prevodilac i to malo poznatiji nego ja.
Ali je profesor pre svega, tako da...
Nepravedno je prečitano to.
Naravno, i prevodilac, ali profesor Živković je dugo prisutan na našoj sceni, mislim da se to zna, pa vama kao mlađem piscu sam dala i tu.
No, ovdje je mlad pisac dok ne umre.
Da. Još tu karakteristiku. Profesore, da se u prvom delu emisije smo govorili i pokušali u stvari da damo odgovor na pitanje šta čitati. Od vas smo dobili preporuku da svakako mladi ljudi treba da pročitaju Čehovljeve priče i pripovetke. Zatim čuli smo od Milene da treba svakako pročitati
Frenzena i Uelbeka. Da, odnosno neka njihova dela koja god, ja sam preporučila Purity i Pokoravanje.
A evo, ovaj deo emisije ćemo iskoristiti za vaše uže polje delovanja, tako da kažem, a to je kreativno pisanje koje ste vi predavali na Filološkom fakultetu u Beogradu, a ovog leta organizujete letnju školu kreativnog pisanja u Kolarčevoj zadužbini. Pa šta je to što će ljudi koji žele da ovladaju ovom veštinom moći da čuju od vas?
Oni se nikako ne smiju nadati čudu, a duše dolaze ponekad sa tom nadom da će nekakvom tajanstvenom transformacijom, da ću ja čarovnište pićem da ih preobrazim u pisce za mjesec dana. Toga naravno nema. I ono što ja kažem studentima svojim na fakultetu, što sam govorio, to je taj krunski četvrti razlog kojim pokušavam da ih odvratim od pisanja, to je da ja nisam čarobnjak i ja ne mogu nikog da napravim pisim i pripisati se ne nastaje tek tako ad hoc, to je prosto proces koji traje ceo život. Pitanje je staro i ono se od kada postoji kreativno pisanje postavlja i imate dakle pitanje smisla, dakle kreativno pisanje, koliko vi uopšte možete da doprinesete, da li nešto možete da doprinesete tome da neko bude pisac ili da recimo bude bolji pisac. Čuda nema, dakle ja ne mogu nikoga ko je lišan elementarnog dara za pisanje da pretvorim pisca, ali s druge strane to može biti veoma korisno. Znate, ne mora pisac baš da probija glavom svaku prepreku na koju naiđe, tu je mentor da ga povede za ruku i da se neke prepreke obiću, da ga uputi ono što je tehnički vid umetnosti proze. Da, i ja to često poredim sa glasom. Zamislite vi da sad neko iz nekog tajanstvenog razloga bude imao ambiciju da od mene napravi pevača i recimo da je taj neko je obdaren nad prirodnim moćima, recimo vrati neko Pavarotija nazad na našu planetu sa jedinim zadatkom da mene proizvede u pevača. Ne bi nikako mogao, budući da je glas koji ja proizvodim u vidu pevanja mnogo bliži njakanju nego pevanju i tu prosto nema pomoći. Potpuno isto sa prozom, ako vi nemate prosni glas, onda rad bilo kog mentora nema smisla. Ali ako vi imate glasić ili glasičić, onda rad sa mentorom kreativnog pisanja ima smisla u istom smislu u kome ima smisla da ako imate glasić, ma koliko skroman, onda rad sa učiteljem pevanja ima smisla. Vi možda na kraju ne biste, odnosno budimo iskreni, sasvim sigurno ne biste došli do Metropolitene ili La Scale, ali se ne biste libili da uradite ono što ja sad ni za živu glavu ne bih radio, bi to bio kraj ove emisije da javno zapevate. Sa prozom isto tako, ako vi imate dar, onda svakako može biti od pomoći rad sa mentorom. I da se vratim sad na ovo, vi možda na kraju ne biste, odnosno sigurno ne biste dobili Nobela, ali biste, ne biste oklevali da ponudite izdavaču svoj rukopis, znajući da je on u tehničkom pogledu i zanatskom pogledu sročen onako kako treba. Ja ću i ovog leta imati dakle ono što je bila tradicija na Filološkom fakultetu posljednjih 10 godina, da se upriličuje letnja škola kreativnog pisanja za građanstvo. Ima 2 odvojena kursa koji su jednomesečni, jedan počinje 3. jula, jedan je počinje 3. avgusta, traju mjesec dana, imaju 8 dvočasova. Prijavljivanje je već uveliko u toku, zapravo ima još sasvim malo mesta. Koje su ambicije tog kursa?
pa da se prosto oni koji imaju želju i ambiciju da pišu, da im se prosto pruži ta vrsta mentorske podrške koja je moguće pružiti unutar mjesec dana. Neće oni postati pisci posle mjesec dana, ali će, iskustvo mi govori, tako je do sad uvijek bilo, javit će mi se želja kod dobrog broja njih da nastave da rade sa mnom, i to je zapravo najveći kompliment kursu. I ja sa jednom grupom, odnosno zapravo sa dve grupe sada radim, evo već punih 10 godina od kad sam počeo da to držim na Filološkom fakultetu, dakle za građanstvo preko leta. Kad se kurs završio i kad se letnja škola završila, leto prošlo, ljudi su htjeli da nastave da rade sa mnom, to više na fakultetu nije bilo moguće, odnosno na Polarcu, ja sam ih doveo kod sebe i te dve grupe rade sa mnom od tada. I dobar broj njih je već objavio po nekoliko knjiga, tako ako je to dakle merilo nekakve neuspešnosti, ali recimo smisla kreativnog pisanja, eto to su te brojke.
Profesore, u vašoj književnosti bavite se malim čovjekom u susretu sa neobičnošću, ako možemo tako da simplifikujemo za sve one koji nisu čitali vaše knjige. Međutim, takvih je verovatno malo, budući da, kao što sam i rekla na početku emisije, ste najprevođeniji savremeni srpski pisac, i to je zaista veliki kompliment. Također ste jedanput rekli da vi ne možete da pišete po narudžbini. Pokušali ste, ali da vi pišete iz nesvesnog i da vas bira inspiracija. To je prosto nešto što ne možete sami sebe da naterate da pišete o nečemu. Pa kako vi onda možete tim mladim piscima u tom smislu možda da im to objasnite?
A ja ne mogu da budem zamena za nadahnuće. Zanimljivo, niko od mojih studenta ne zna, ili na prvom času u početku, da se srpska inspiracija kaže nadahnuće. Svi znaju samo za inspiraciju, koja je također legitimna srpska reč, ali tuđica. Ja im to ne mogu, i tu na kraju će oni uvek ostati sami suočeni, bilo sa praznim listom papira, bilo sa praznim ekranom. Ja mogu da im pomognem onog časa kada se na tom ekranu, odnosno preko printera na papiru ili na papiru gde će to biti ispisano olovkom, javi tekst, tog časa ja stupam na scenu. Prethodno nema pomoć. Pisanje je beznadežno usamljenički posao i vi ste sami sa sobom kad pišete, i tu nema nikakve pomoći. Idealno bi za neke bilo da ja im se stojim od glavom i tamo skrećem pažnju na to da nešto nije dobro sročeno, ali naravno ja zapravo nastojim da im negde, evo otkrijem sa tajnu, dakle, koja se bi sama otkrije s vremenom, to mi tako im bar kažu ovi prijatelji moji koji rade sa mnom, ugradim im jednu vrstu cenzora. Naime, oni se zapitaju šta bi profesor rekao ako sad uradim ovo, što je zapravo korisno, ne zbog toga što bih ja to stvarno rekao ili što bih uopšte nešto rekao, nego im se javlja ta vrsta autocenzure, dakle da nije u prozi, ne postoji proizvoljnost, ne možete reći šta vam padne na pamet. Proza je umetnička proza, bar je vrlo strogo kontrolisan tekst, tako da vi sad tu morate da naučite da održavate tu kontrolu, i tu ja mogu da pomognem.
Dakle, ništa bez inspiracije, nadahnuća i ono što Platon kaže u svom tekstu umetnosti, tog dara bogova koji vam se jave.
Pa naravno da nije, naime, jel da jeste, da je drugačije, da mi možemo da prozu svedemo na neki algoritam, onda bi postojali kompjuterski programi koji bi pisali prozu umjesto nas. I zapravo mi nismo daleko od dana. To je možda zanimljivo, da kada ćemo za one koji su miljenici industrije knjige i radi koji se proizvodi ta sva sila trivialne književnosti, za njih će početi da pišu ti skupi programi, jer oni će algoritamski svesti prozu na jedan tip situacija koje će onda samo varirati i proizvoditi onako industrijski, što jeste ideja u stvari neka, i to je jedna od velikih opasnosti po prozu. Ali ajte da se razumemo u jednom temeljnom pogledu, mi ne govorimo ovdje o prozi kao delu industrije zabave, ili bar ja govorim o ovome, dakle govorimo o prozi kao umetnosti, jel tako? Umetnost je nesvodiva na bilo koji algoritam, i to jeste možda njena najvažnija diferencija, specifika, i dok je tako, kompjuteri tu nemaju šta da traže.
Igore, moram da vas pitam, budući da smo na kraju emisije, večeras svi s nesrpljenjem, pa čak i žene, očekujemo utakmicu Srbija-Švajcarska. Da li ste čitali knjigu Golmanov strah od penala Petera Handke?
Pa dobro, zaista je to pitanje, moram da kažem, jako emisija odlična bila, malo smešno. Ja sam 3-4 puta, naravno, to je jedna od tih proza, ali zašto?
Pa zbog sljedećeg pitanja koje ću vam postaviti. Da li pratite fudbala? Da.
Sporadično pratim.
I šta očekujete, da li ćete da date prognozu i da nam kažete ono što je Boža Koprivica... Da.
Pa racionalno gledano, u stvari da imam vremena, ja bih se kladio na Šveterce.
Zašto?
Pa da li možemo da pričamo šta mislimo, a ne šta bismo želili da bude. Ja želim da pobedi Srbija, ali eto.
Dobro, interesantna knjiga o umetnosti i fudbalu izašla od Bože Koprivice, zove se Samo bogovi mogu obećati i tu sam ja kao žena koja se ne razume u fudbal shvatila zašto muškarci toliko dugo i predano gledaju.
Ja uopšte nisam nikakav fan fudbala, ja to pratim kao svjetsko prvenstvo iz socioloških razloga. To jest iz razloga što se može sociološki, mentalitetski prodreti možda u
nacije. Ali profesor Živković znam pouzdano prati sve utakmice, pa da li možda nam kažete koje je to spona između umetnosti i
fudbala? Ja mogu da vam kažem sve osim rezultata utakmice Srbija-Švajcarska, to bi najviše volio da mogu da vam kažem. Još da vam donesem neku lepu vest, loš sam prorok, naime nikada nisam bio dobar prorok i gotovo da se nikad ne kladim, ali danas sad skladim se recimo kad su evropska i svjetska prvenstva, ali danas nisam ništa uradio, prosto ne mogu da rešim taj raskol u sebi između rodoljuba i nekoga ko trezveno ima zemlju da ćemo morati dobro da se pomoćimo da bismo dobro prošli.
U jednoj rečenici odnos umetnosti i fudbala?
Pa Boža Koprivica je to ne jedne, nego evo sada već 4 knjige odlično napisao, fudbal i umetnost.
Milene, da li vi pratite fudbal?
Pratim posredno, ali večeras ću da se neposredno uključim u gledanje ove utakmice i sa nestrpljenjem iščekujem rezultat koji pretpostavljam da je veoma neizvestan. Ali samo bih htjela da dodam povrh, a o fudbalu ne mogu ništa da se izjasnim zato što se plašim da će Božo Koprivica ovo slušati i onda će me mnogo kritikovati. A jedna njegovih knjiga je seja na tu temu, jesmo predstavljali baš na Kosančićevom vencu i onda ne bih se izjašnjavala. I samo sam želela vama da se zahvalim zato što da završimo možda sa tim da zapravo da bi se odigrala dobra utakmica mora da se ima veliko prostorno dobro polje. Dakle, nije dovoljno samo postaviti pitanje, nego treba posjedovati izvesnu energiju koja će da vas otvori i da vam da priliku da se vi autentično izrazite i da zapravo imate mogućnost da kažete tu istinu koju želite da prilikom vama zahvaljujem na demokratičnosti i na tome što ste uspeli da otvorite duhove, a to nije baš tako često, pa onda pozivam da bude u javnosti što više ovakvih emisija i u institucijama kulture, a i na sjajnom Radio Beograd.
Za kraj ću postaviti pitanje koliko je čitala sa među gledalcima fudbala.
Hvala puno. Vesna Gemović, Ivan Petrović i Milena Božović-Manić bili su sa vama u središtu pažnje.